อบายภูมิเราพูดมาแล้วนะมีอยู่4ประการอบายภูมิอะไรมั่งก็สัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายพวกที่เป็นคนพาลละโลกไปแล้วเนื่องจากความคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วเป็นปกติไปสวรรค์เขาไม่ไหวหรอกบาปมันทวงไปไหนทวงไป4แห่งนี่อบายภูมิ4แห่งนี้ก็เป็นที่อยู่ของเขานะแล้วพวกนี้แหละเวลาพ้นเวรจากอบายภูมิเวลากลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกทีก็เป็นคนกระจอกคนง่อยคนไม่สมประกอบทั้งหลายแหละทีเดียวมาใช้หนี้เวรหนี้กรรมที่ตัวก่อไว้จนกว่าจะใช้หนี้เวรหมดแล้วค่อยมาเป็นคนดีๆกับเขาแต่ทีนี้คนเราเนี่ยนะพอมันเซพอถลำลงไปแล้วเนี่ยโอกาสที่จะกลับมาเป็นคนดีมีสัมมาทิฏฐิขึ้นอีกได้เนี่ยมันยากเหมือนอะไรเหมือนอย่างไอ้ที่ลุ่มเนี่ยนะไอ้ที่มันลุ่มสักหน่อยเนี่ยแปลกจริงๆเลยไอ้ความไม่ดีทั้งหลายแหละมันจะไหลไปหามันเป็นไงมีขยะเขาก็ชอบเอาไปทิ้งฉะนั้นขอให้เป็นที่ลุ่มสักหน่อยเถอะมีขยะเขาก็เอาไปทิ้งนี่คนสุนัขเอามั่งมีขยะก็เลยเข้าไปถ่ายดูนะคนก็ไม่เว้นสัตว์ก็ไม่เว้นแล้วทั้งหนอนทั้งแมลงก็เข้าไปเกิดหนูก็เข้าไปที่นั่นแหละไปหากินที่นั่นแมงสาบก็ไปเพาะกันอยู่ที่นั่นแหละนาข้าวไอ้แมวไอ้หมาก็มาคลุกกันอยู่กับอีกองนั้นแหละที่ลุ่มแล้วก็จะมีไอ้ของไม่ดีสารพัดอย่างนะเข้ามารวมมาเทมาสะสมกันอยู่ตรงนั้นฉันใดแล้วก็คนที่หมดสง่าราศีแล้วเนี่ยเมื่อมีชีวิตอยู่ความไม่ดีทั้งหลายแหละก็ไหลเข้ามาหามันอย่างนั้นละโลกไปแล้วไปตกนรกซะย่ำแย่พอกลับมาเกิดเป็นคนอีกไอ้ความไม่ดีทั้งหลายแหละก็มักจะมาเกิดอยู่อีกตรงนั้นแหละพอเกิดขึ้นมาแล้วได้มาเป็นคนกับเขาละเกิดมาเป็นคนพับก็ได้เกิดไอ้ที่ที่ไม่ดีที่ที่กันดารเหลือเกินรูปร่างของมันล่ะอุปธิหรือรูปร่างของมันก็วิบัติเกิดมาตาเลมั่งจมูกแหว่งมั่งปากเบี้ยวมั่งหูฉีกหูตันมั่งขาเป๋มั่งแขนคอกมั่งเฮ้อหาสมประกอบไม่ได้แหละนี่พอได้ไปผิดไปพลาดแล้วมันจะเป็นอย่างเนี้ยมันซ้ำกันไปหมดเลยรัฐบาลกี่รัฐบาลมาช่วยไม่ได้แล้วมันเป็นอย่างนี้แหละไปทำมาหากินที่ไหนเอ๊ฝนเขาก็ตกต้องตามลูกดูการมาทุกปีพอไอ้นี่ไปอยู่ฝนแรงฉิบสบายนี่เป็นอย่างนี้ที่นี่คือโทษของความเป็นพาลที่เกิดกับตัวของเขาเองที่เห็นชัดๆเลยที่นี้ก็เลยมาถึงหัวข้อที่6วิธีสังเกตคนพาลเรารู้แล้วว่าคนพาลเนี่ยมันคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วเป็นปกติแล้วก็มันก่อโทษของมันแก่ตัวเองตั้ง9ประการอย่างที่ว่ามานั่นน่ะเป็นอย่างน้อยไอ้โทษอย่างอื่นอีกเยอะแยะนั่นน่ะเราสาธยายไม่ไหวก็เลยมาต้องมาสังเกตคนพาลกันจะต้องสังเกตให้เป็นถ้าไม่เป็นเราไปใกล้ชิดเข้าเดี๋ยวจะไปติดนิสัยไม่ดีจากเขาเข้ามาวินิจฉัยของเราก็จะเสียไปท่านนี้วิธีที่จะสังเกตคนพาลเนี่ยจะเอาอะไรมาเป็นกฎเกณฑ์จะสังเกตคนพาลเนี่ยจะเอาอะไรเป็นกฎเกณฑ์การจะถือกฎเกณฑ์ที่จะพิจารณาคนพาลหรือคนไม่พาลเนี่ยพระพุทธเจ้าสั่งห้ามเลยว่าอย่าเอาปัจจัยภายนอกนะคืออย่าเอาองค์ประกอบภายนอกมาสังเกตนะใช้ไม่ได้ต้องเอาปัจจัยภายในองค์ประกอบภายในมาสังเกตจึงจะใช้ได้องค์ประกอบภายนอกที่ห้ามเลยไม่ให้เอามาเป็นมาตรฐานนะดูที่ห้ามไม่ให้เอามาเป็นมาตรฐานเลยคือ 1. เรื่องรูปร่างอย่าเอามาเป็นมาตรฐานนะอ๋อเพราะมันหล่อแล้วก็ยังไงมันไม่พาหรอกอย่าไปเชื่อมันไอ้หล่อๆสวยๆเกเรก็มีเยอะไปยมพบาลหน้ายิ้มมีเยอะไม่เอานะเอารูปร่างเป็นเกณฑ์นี่อย่านี่องค์ประกอบภายนอกใช้ไม่ได้หรือจะเอาเพศเป็นเกณฑ์ก็ใช้ไม่ได้จะว่าผู้หญิงแล้วก็เป็นพาลผู้ชายแล้วก็เป็นพาล ก็ไม่ได้อีกนี่มันเป็นองค์ประกอบภายนอกหรือจะเอาอายุถ้าเด็กแล้วก็ต้องเป็นพานถ้าแก่แล้วไม่พานอย่าไปไว้ใจไอ้เจ้าแก่ๆเหลี่ยมจัดก็มีเขาเรียกเท่าหัวงูก็เยอะไม่ได้ไม่เอานะเอาอายุก็ไม่ได้วงสกุลล่ะได้ไหมวงสกุลก็ไม่ได้แหมตระกูลนี้ตระกูลใหญ่ตระกูลเจ้าพระยาไม่แน่หรอกคุณพ่อคุณแม่เขาก็เป็นเจ้าพระยามียศถาบันมีความประพฤติดีมันก็อยากจะเป็นพระยาเหมือนกันแหละแต่ว่าเป็นพระยาทางดีไม่ได้เลยเป็นพระยาทางเสียพระยาอะไรพระยาเทครัวใช้ไม่ได้นี่ไม่เอานะเอ้าจะเอาเชื้อชาติมาวัดก็ไม่ได้เชื้อชาติมาวัดวัดไม่ได้โอ้ถ้าเป็นคนไทยแล้วมันต้องดีอย่าไปเชื่อนะจะต้องเป็นฝรั่งแล้วมันจะต้องดีหมดอย่าไปเชื่อนะฝรั่งเก๋ๆก็เยอะฝรั่งพานก็เยอะถ้าเป็นนิโกรเลยต้องเลวนิโกรดีๆก็มีเพราะฉะนั้นเชื้อชาติจะเอามาวัดก็ไม่ได้นะอะไรอีกล่ะความสัมพันธ์กับเราเอามาวัดได้ไหมเขาเป็นพี่ป้าน้าอาเราเป็นญาติเราความสัมพันธ์ก็เอามาวัดไม่ได้พี่น้องคลานตามกันมาบางคนก็มีดีบางคนก็มีเลวโบราณจึงว่าอย่างนี้ไม้ลำยังต่างปล้องพี่น้องยังต่างใจเขาว่าอย่างนี้ไม้ลำเนี่ยไม้ไผ่อย่างเงี้ยไม้ไผ่ไม่รวกมันก็มีเป็นปล้องๆแต่ละปล้องก็รูปร่างไม่เหมือนกันหรอกไม้ลำยังต่างปล้องพี่น้องยังต่างใจเพราะฉะนั้นเอาความสัมพันธ์กับเราเป็นกฎเกณฑ์ในการในการแยกว่าใครเป็นพาลใครเป็นคนดีแยกไม่ได้อย่าเอานี่ยังเป็นปัจจัยภายนอกอยู่ความรู้ล่ะความรู้ก็ยังไม่ได้ไม่ใช่ว่ามันมีปริญญาแล้วมันจะไม่เป็นพาลอย่าพูดมีปริญญาไปอัดกันอยู่ในคุกบางขวางเนี่ยตั้งเยอะไม่ได้อ้าวจะเอาอะไรอีกล่ะเอาอาชีพอ๋อถ้ามีอาชีพเป็นครูเนี่ยต้องเป็นบัณฑิตหมดนะอาชีพเป็นหมอนี่ต้องบัณฑิตหมดนะไม่แน่ครูก็มีไปติดตารางอยู่เยอะเหมือนกันหมอไปติดตารางก็มีเยอะเหมือนกันไม่แน่อ๋อหรืออาชีพกรรมกรมันจะต้องเลวหมดไม่ใช่กรรมกรบางคนความประพฤติดีเหลือเกินน่ารักก็มีอีกแหละเพราะฉะนั้นอาชีพจะเอามาวัดความเป็นพานของคนวัดไม่ได้อีกแล้วเอาอาชีพวัดไม่ได้งั้นเอาทรัพย์สิมีเงินเยอะมันคงจะเป็นคนดีมั้งก็ไม่แน่เศรษฐีใจร้ายก็มีอยู่เศรษฐีใจดีก็มีอยู่คนยากจนใจดีก็มีอยู่คนยากจนใจร้ายก็มีอยู่เพราะฉะนั้นอาชีพหรือฐานทรัพย์เอามาวัดไม่ได้อีกแล้วเอ้ายศตำแหน่งล่ะนะตำแหน่งหน้าที่ในการงานแม้คนนี้เป็นอธิบดีคงไม่แล้วคงไม่เป็นพาลนะไม่แน่อย่าว่าแต่อธิบดีนะรัฐมนตรีไปติดตารางจนกระทั่งตายก็ยังมีเลยเพราะฉะนั้นไม่แน่เอายศถาบรรดาศักดิ์เอาตำแหน่งหน้าที่มาวัดความเป็นพาลของคนก็วัดไม่ได้ก็เลยต้องมาดูว่าแล้วเราจะเอาอะไรมาวัดเอาอะไรมาเป็นเครื่องสังเกตพระพุทธเจ้าก็บอกไปเลยเอาความประพฤติสิเอาความประพฤติทางกายวาจาใจของเขานี่แหละมาสังเกตเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เนื่องมาจากภายในทั้งนั้นคือเนื่องมาจากใจส่วนที่แล้วมาทั้งหมดนั้นมันไม่ค่อยเนื่องมาจากใจหรือถ้าเนื่องจากใจอย่างความรู้เนี่ยก็เป็นความเนื่องอย่างผิวเผินอย่างใช้ไม่ได้แต่ว่านี่เอาความประพฤติทางกายทางวาจาทางใจนี่สิ่งเหล่านี้สิมันเป็นสิ่งที่เนื่องจากใจโดยตรงและเอาสิ่งเหล่านี้เอามาเป็นเครื่องวัดกันก็เลยต้องมาถึงสิ่งที่เราจะต้องวินิจฉัยต่อไปว่าเราก็รู้มาแล้วนี่นาว่าคนพาลเนี่ยชอบคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วก็ดูความชั่วทั้ง3ประการของเขาเหล่านี้ก็จะดูออกเองแหละว่าเขาเป็นคนพาล ดูอย่างนี้ได้ไหมบอกว่าไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าคนพาลเนี่ยโดยเฉพาะไอ้ที่พาลจริงๆเนี่ยนะคนพวกนี้ไม่ใช่คนโง่นะคนฉลาดนะบางคนฉลาดเป็นกรดเลยฉลาดจริงๆแต่ว่ามันไม่เฉลียวคือไม่มีสติที่จะไปคุมเอาความรู้เอาความฉลาดของมันไปใช้ในทางที่ถูกเพราะฉะนั้นมันเอาความฉลาดของมันเนี่ยมันมาใช้ในทางที่ผิดเนี่ยทีนี้เมื่อมันมีความฉลาดอยู่ดีๆเนี่ยจะไปดูความคิดของมันเนี่ยเราดูไม่ออกอยู่แล้วเพราะมันอยู่ในใจมันเรามองไม่เห็นเราได้แต่ดูสิ่งที่มันแสดงออกมาคือคำพูดแต่ปรากฏว่ามันฉลาดแม้เวลามันพูดมันก็ยังปากปราศัยใจเชือดคอเลยดูยากการกระทำของมันความที่มันฉลาดมันจะฆ่าใครสักคนมันก็ซ่อนเงื่อนมันจะโกงใครสักคนหนึ่งมันก็ซ่อนเงื่อนแม้มันจะเจ้าชู้มันก็มีชั้นมีเชิงมีเล่มีเหลี่ยมมันก็ซ่อนเงื่อนแล้วเราจะดูยังไงเอาเธอถึงมันจะซ่อนเงื่อนยังไงก็ตามโบราณก็เคยเตือนไว้แล้วว่าห้ามเพลิงไว้อย่าให้มีควันนะคือห้ามไฟเนี่ยจุดขึ้นมาแล้วยังไงมันก็ต้องมีควันไอ้จะห้ามไฟห้ามไฟไม่ให้มีควันนี่อย่างนึงห้ามพระจันทร์คือเดือนหงายไม่ให้ส่องโลกอย่างนึงห้ามอายุไม่ให้มันเลยไปให้มันถอยกลับนี่อย่างนึงสิ่งเหล่านี้เราห้ามไม่ได้ฉันใดแม้ความชั่วของคนเราเนี่ยเมื่อมันเอาไปคิดเอาไปพูดเอาไปทำแล้วมันก็มีช่องโหว่ให้เราจับได้ฉันนั้นเหมือนกันแหละเราจะจับยังไงเรามาดูสังเกตความประพฤติของคนพาลต่อไปนี้ว่ามีอยู่5ประการด้วยกันที่จะเป็นสัญลักษณ์บอกความเป็นพาลของเขาคือมันมีสัญลักษณ์หรือมีอาการออกมาเพียงนิดเดียวข้างนอกนิดเดียวเนี่ยแต่ว่ามันจะบ่งถึงความเน่าในความเสียหายเยอะแยะในตัวของเขามีอะไรบ้างอันที่1ความประพฤติของคนพาลอันที่1ชอบชักนำไปในทางที่ผิดจะดูคนพาลแล้วก็ดูที่การชักนำนะอันที่1ดูที่การชักนำพวกนี้เนี่ยจะชักจะนำใครไปแล้วก็ไม่มีทางดีมีแต่ในทางที่ผิดยกตัวอย่างแม้วันนี้ว่างดีมาพักพวกชวนเลยพักพวกมาวันนี้ว่างดีเล่นไพ่กันเถอะไอ้คนไหนชวนเล่นไพ่รู้ไว้น่ะเนี่ยพาลแต่จะพาลมากพาลน้อยค่อยๆต้องตามดูต่อไปอีกแม้วันนี้แดดล่มลมตกไม่รู้ทำอะไรกินเหล้ากันเถอะนี่พาลนะแม้น้องเอ้ยพี่นี่รักจริงๆรักสุดหัวใจเลยเพราะฉะนั้นอย่ารอช้าอยู่เลยไม่ต้องบอกพ่อหรอกไปกับพี่เถอะชวนลูกสาวเขาหนีไปซะแล้วดูคนพาลทูตดูที่การชักนำไปในทางที่ผิดชักนำคือการเอ่ยปากชวนแล้วก็ทำให้ดูด้วยนี่ชักนำถ้าชักชวนล่ะก็แค่แต่เอ่ยปากแต่ว่ายังไม่ได้ลงมือจะเป็นชักชวนจะเป็นชักนำใช้ไม่ได้ทางนั้นแหละนะชักนำในทางที่ผิดแหมเรียนหนังสืออยู่ด้วยกันดีๆวันนี้มันง่วงเหงาหาวนอนไงเนาะไปดูหนังกันเถอะไอ้นี่คนพาลชักนำไปในทางที่ผิดแหมวันนี้ฝนมันตกครึ้มฟ้าครึ้มฝนอย่างนี้ไปทำงานจะได้อะไรวันนี้นอนดีกว่าชวนพวกเชียวนี่ชักนำในทางที่ผิดรู้เลยคนชักคนนำคนนี้คนผ่านนี่พฤติการของเขาดูที่การชักนำอันที่สองชอบทำในสิ่งที่ไม่ใช่ธุระของตัวเองเป็นแม่บ้านยกตัวอย่างตัวเองเป็นแม่บ้านหน้าที่ต้องเก็บกวาดดูแลบ้านไม่ทำอ่ะทิ้งบ้านรกเป็นรังไก่รังกาแต่ว่าไปนั่งนินทาชาวบ้านที่บ้านอื่นเขาดูนี่เป็นอย่างนี้หน้าที่ของตัวเองจะต้องเรียนไม่เรียนแม้รัฐบาลนี้ไม่ดีปะเดินขบวนไล่กันเถอะเป็นไหมครับแม้อาจารย์คนนี้เนี่ยไม่ดีให้คะแนนหินจะตายไปให้คะแนนหินแสดงว่าใจก็หินด้วยนะเนี่ยเพราะฉะนั้นพวกเรามาเดินขบวนไล่อาจารย์ออกกันเถอะหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เรียนไม่ใช่หน้าที่มาเดินขบวนไล่ใครพ วกที่ชอบกระทำในสิ่งที่ไม่ใช่ธุระของตัวเนี่ยจัดเป็นคนพาลเท่านั้นน่ะวันนี้ไม่รู้จะทำอะไรงานมันว่างทำไงดีล่ะเขียนบัตรสนเทศแจ้งความผิดของคนอื่นให้เจ้านายของเขาฟังทั้งที่บางทีมันอาจจะไม่ผิดจริงก็ได้ปั่นน้ำเป็นตัวปั่นงัวเป็นควายว่ากันเรื่อยไปนี่ทำในสิ่งชอบทำในสิ่งที่ไม่ใช่ธุระของตัวจัดเป็นคนผ่านนั่นที่สามชอบแต่สิ่งที่ผิดอะไรถูกไม่ค่อยชอบอะถ้าอะไรผิดและชอบมาชอบกินเหล้าชอบเล่นการพนันชอบตีไก่ชอบกัดปลาชอบยุให้รำตำให้รั่วแต่ละอย่างที่พ่อชอบนี่แล้วก็ไม่ต้องห่วงแล้วมีแต่คนต้องได้รับความเดือดร้อนทางนั้นแม้ที่สุดมาบวชเป็นพระไม่รู้จะทำอะไรทำสงฆ์ให้มันแตกแยกกันไปซะอย่างนั้นแหละนี่มีอย่างนี้มันชอบของมันน่ะไม่รู้จะว่ายังไงชอบของมันนี่เหมือนอะไรเหมือนอย่างกันหนอนนะมันมีนิทานในโบราณบอกว่าหนอนกับเทวดาเรื่องหนอนกับเทวดาแต่เดิมมีเพื่อนมีคนสองคนเป็นเพื่อนกันไอ้เพื่อนคนหนึ่งเนี่ยชอบทำบุญทำทานไอ้เพื่อนอีกคนหนึ่งเนี่ยไม่รู้คบกันไปได้ยังไงชอบผิดอย่างเงี้ยไอ้อะไรที่ผิดไม่ชอบตีกายกัดปลาชอบกินเหล้าเมายานี่ชอบอะไรที่ขึ้นชื่อว่าผิดนะชอบมันทางนั้นแม้จะทำการค้าการขายอะไรดีขายแต่ไอ้ของเถื่อนของขโมยอ่ะแหละไปเป็นครูบาอาจารย์สอนเขาแล้วแหมไอ้สอนวิชานะทั่วๆไปมาก่อนธรรมดามันไม่อัศจรรย์มันต้องสอนวิชาตัดช่องย่องเบาถึงจะอัศจรรย์มันชอบอย่างเงี้ยไอ้ที่ผิดไอ้สองคนนี่เป็นเพื่อนกันคนหนึ่งชอบทำความดีไอ้คนหนึ่งชอบทำไอ้ที่ชั่วชอบไอ้ที่ผิดทั้งคู่พอตายไปแล้วไอ้ทำดีเนี่ยไปเป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์นั่นส่วนไอ้ทำชั่วนั่นไปเกิดเป็นหนอนอยู่ในส้วมเจ้าเพื่อนที่เป็นเทวดานี่พอเป็นเทวดาอยู่ได้พักหนึ่งสบายอยู่พักหนึ่งก็นึกถึงเพื่อนเพื่อนเรามันไปอยู่ไหนเนาะมองตรวจไปทุกเทวดาทุกชั้นสวรรค์ทุกชั้นไม่เจอเพื่อนนั้นคงอยู่บนพื้นมันเป็นมนุษย์มากลับไปเกิดเป็นมนุษย์อีกแล้วมั้งดูทั่วพื้นมนุษย์ก็ไม่มีดูไปดูมาอ้าวเพื่อนเรามาเกิดเป็นหนอนอยู่ในส้วมนี่เองก็คิดจะสงเคราะห์เพื่อนทั้งที่เป็นเทวดาละทนเหาะมาเยี่ยมเพื่อนที่ปากหลุมส้วมเหม็นก็เหม็นละทนเอาละวันนี้สงสารเพื่อนจะสงเคราะห์มันมาถึงด้วยอำนาจเทวดาก็ทำให้กายตัวเองกลับมาเหมือนอย่างคนตาเหมือนอย่างเมื่อมีชีวิตคือกลับเป็นคนตามเดิมไอ้เจ้าหนอนเห็นเข้าจำได้ก็ถามไอ้เจ้าหนอนเพื่อนจำเราได้นะได้ก็เราเคยเป็นเพื่อนกันนี่นะเจ้าหนอนตอบไอ้เจ้าหนอนตอนนี้นะข้าไปเป็นเทวดานะที่มาวันนี้ตั้งใจจะชวนเองไปเป็นเทวดาด้วยแต่ว่ามีข้อแม้ว่าจะไปเป็นเทวดาได้ต้องเริ่มถือศีลตั้งแต่วันนี้จะต้องเริ่มคิดไอ้ที่ดีๆตั้งแต่วันนี้พูดดีๆทำดีๆก็ตั้งแต่วันนี้เชียวแล้วอีกหน่อยจะได้ไปเป็นเทวดาด้วยกันไอ้เจ้าหนอนถามเชียวเป็นเทวดาดียังไงดีสิอยากจะได้อะไรเนี่ยพอกระดิกจิตนึกนิดเดียวละพอนึกปุ๊บอยากจะได้อาหารทิพย์ก็เกิดอยากจะได้เสื้อผ้าก็เกิดเป็นทิพย์สวยใส่ก็นุ่มนวลคิดอยากจะได้วิมานก็คิดถึงวิมานก็เกิดขอให้เพียงตั้งใจคิดปั๊บแล้วก็ของดีๆเกิดทางนั้นเลยจะหนอนว่าไงโอ้ยงั้นไม่ไปเป็นหรอกเทวดาเป็นหนอนอยู่เนี่ยดีแล้วเอ๊ะเทวดาก็ถามดียังไงหนอนก็เลยตอบชัดถ้อยชัดคำดีอย่างนี้คือถ้าไปเป็นเทวดาอย่างที่เพื่อนว่านะจะเอาอะไรต้องคิดไอ้ฉันเป็นหนอนเนี่ยไม่ต้องคิดเลยนะอยู่ดีๆอุจจาระก็ไหลเข้าปากเองเพราะฉะนั้นขอเป็นหนอนอยู่นี่เราไม่ไปไหนแล้วมันชอบผิดมันชอบของมันอย่างนี้ไม่รู้จะไปว่ายังไงมันปล่อยให้เป็นหนอนอยู่นั่นแหละนะก็มาอันที่สี่ ความประพฤติของคนผ่านอันที่สี่แม้พูดดีๆก็โกรธเหมือนใครก็เหมือนพวกเราหลายๆคนนี่แหละคุณแม่เตือนใช่ไหมลูกเอ้ยเนี่ยเตือนลูกสาวลูกเอ้ยเป็นสาวเป็นนางจะออกจากบ้านแต่งตัวให้มันเรียบร้อยสิไอแต่งตัวเป็นโก๋โก๋กี๋ๆงั้นแม่ไม่ชอบเลยเดี๋ยวเขาจะนินทาฮึแม่โบราณต้องโก๋โก๋งี้กี๋ๆงี้ถึงจะทันสมัยแม่พูดดีๆก็โกรธหันไปตวาดแม่เชียวไอเจ้าลูกชายพอกันพ่อก็บอกลูกเอ้ยใกล้จะสอบแล้วดูหนังสือซะเถอะอย่าไปเที่ยวเลยพ่อเมื่อก่อนพ่อหนุ่มๆพ่อก็ชอบเที่ยวงี้แหละทีผมละมาห้ามเฮ้อแม้พูดดีๆก็โกรธนี่เป็นอย่างนี้แล้วก็พวกเราเองนี่แหละไม่ต้องคนอื่นหรอกเวลาพูดกับน้องทั้งที่รู้ว่าตัวเองผิดนี่แหละบางทีรู้ว่าตัวเองผิดแต่ว่าไม่รับนะเดี๋ยวมันเสียเหลี่ยมเดี๋ยวน้องมันจะได้ใจทำปึงปึงปังปังซะอย่างนั้นทำโกรธไปซะอย่างนั้นแหละน้องมันจะได้กลัวเราก็ได้เป็นผู้ชนะนี่แม้พูดดีๆก็โกรธมันเป็นซะไอ้พันนี้ผ่านทางนั้นเลยนะโบราณท่านจึงบอกว่าคนผ่านเนี่ยถ้าจะอุปมาแล้วก็เหมือนอย่างกับคนเป็นแผลทั้งตัวคือคนเป็นแผลทั้งตัวเนี่ยนะเดินไปถูกอะไรสักนิดหนึ่งไม่ต้องมากไปถูกสำลีถูกสำลียังเจ็บเลยแผลเนี่ยถูกสำลีมันยังเจ็บคนพาลเหมือนกันใจมันเป็นแผลแม้คำพูดดีๆแล้วก็มันก็ยังแสลงมันยังเจ็บอย่าว่าแต่พูดเลยแค่มองหน้ามันเท่านั้นแหละมองทำไมหาเรื่องเตะหาเรื่องต่อยหาเรื่องตีจ้ะมองยังมองไม่ได้นะบอกว่าตาขวางเป็นบ็อกเซอร์ใช่ไหมนี่เป็นอย่างนี้ทีนี้คนผ่านแม้พูดดีๆก็โกรธอันที่ห้าความประพฤติของคนผ่านคือไม่ยอมรับรู้วินัยไม่ยอมรับรู้วินัยกฎหมายบ้านเมืองมีเท่าไหร่ไม่รับรู้มันทั้งนั้นนึกจะข้ามถนนเมื่อไรไม่ต้องดูล่ะทางม้าลายทางม้าด่างไม่ต้องดูจะข้ามสักอย่างหนึ่งไปเลยไม่ยอมรับรู้วินัยไม่ยอมพอไม่ยอมรับรู้วินัยอย่างนี้ไปเจอใครไม่ยอมรับรู้วินัยให้ตั้งสมมุติฐานไว้ได้ละไอ้เจ้านี่ละเป็นพาลแล้ว 99% เหลืออีกเปอร์เซ็นต์เดียวเราคอยดูตามพิสูจน์เท่านั้นแหละ 99% พาลแล้วนี่เป็นอย่างนี้จะดูความเป็นพาลของคนเราแล้วก็ดูที่ความประพฤติประพฤติอย่างนี้ทีนี้ทำไมพวกนี้จึงไม่ประพฤติโจงครึ่มจนฆ่าคนโน้นฆ่าคนนี้อ๋อกฎหมายขนบธรรมเนียมประเพณีสิ่งเหล่านี้มันบีบมันบังคับเอาไว้ทำให้คนพาลเนี่ยมันแสดงความเป็นพาลได้ไม่เต็มที่เราจึงต้องอาศัยสังเกตจากความประพฤตินะถ้าไม่มีกฎหมายไม่มีขนบธรรมเนียมประเพณีไม่มีศีลไม่มีธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วก็ป่านนี้คนพาลมันแสดงฤทธิ์พันพาลที่มันเต็มที่แล้วแต่ที่มันแสดงไม่ได้ต้องกระมิดกระเมียนต้องซ่อนเร้นเร้นเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ไปบังคับมันเอาไว้เราก็เลยต้องคอยสังเกตคอยดูจากพฤติการของเขาก็มาถึงหัวข้อที่7ประเภทของคนพาลคนพาลนี่มีหลายประเภทด้วยครับแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆประเภทแรกเขาเรียกว่าพาลภายนอกประเภทที่2เรียกว่าพาลภายในที่เรียกว่าพาลภายนอกเนี่ยได้แก่คนพาลทั้งหลายได้แก่คนพาลทั้งหลายซึ่งมีชื่อเรียกต่างๆกันไปนะตามแต่ความเป็นพาลที่เขาแสดงออกมาทีนี้พวกพาลภายนอกเนี่ยทางศาสนายังแบ่งออกไปอีกว่าอันแรกเป็นอันธพาลนะพาลภายนอกยังแบ่งเป็นอันธพาลอันทะแปลว่ามืดบอดนะอันธพาลคือทั้งอ่อนความคิดอ่อนปัญญาแล้วจนกระทั่งทั้งมืดทั้งบอดมืดมนอนธการไปหมดเลยเชียวพวกนี้คือพวกที่พาลเป็นอาชีพเลยเป็นพวกพาลถาวรว่าอย่างนั้นนะอันธพาลหรือพาลถาวร คือผ่านมาทั้งวันทั้งคืนได้แก่ใครมั่งอ้าวยกตัวอย่างนะเช่นไอ้โจรทั้งหลายเจ้าขโมยเต่าตีนแมวทั้งหลายเจ้านักเลงทั้งหลายนี่ฝ่ายชายอ้าวโสเภณีทั้งหลายพาร์ทเนอร์ทั้งหลายนี่ฝ่ายหญิงนี่เป็นอย่างนี้จัดเป็นพานทางนั้นเลยนี่อันธพาลพานหมดละนักการพนันทั้งหลายทั้งหญิงทั้งชายอันธพาลหมดอ้าวอีกพวกหนึ่งเป็นพวกพานชั่วคราวเขาเรียกว่ากัลยาณพานกัลยาณพานเป็นไงล่ะบทมันอารมณ์ดีมันก็ดีหรอกบทมันจะเป็นพานใช่มั้ยเป็นพานเอาง่ายๆอย่างนั้นแหละเหมือนใครได้แก่ตัวของเราเองวันตอนไหนคิดดีพูดดีทำดีก็เป็นกัลยาณชนอีตอนไหนเกิดคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วขึ้นมาวอบหนึ่งแวบหนึ่งอันนั้นก็เป็นกัลยาณพานพูดง่ายๆพานพองามนะอย่าให้พานหนักนักเดี๋ยวอย่าจับใส่คุกใส่ตารางเสียแต่ว่าไม่ว่าพานพองามพานพอไม่งามแหละเลิกได้ดีที่สุดทีนี้ส่วนพานภายในพานภายในใครพานภายในหมายถึงความคิดที่ไม่ดีของเราพานภายในหมายถึงความคิดที่ไม่ดีของเราเองความคิดวิปริตต่างๆของเราเองซึ่งจะต้องแก้ไขกันนะก็มาถึงอันที่8พฤติการที่เรียกว่าคบคนพาลคบคนพาลนะคบยังไงเรียกว่าคบคำว่าคบนี่มีขอบเขตกว้างไกลแค่ไหนที่เรียกว่าคบคนพาลหรือพฤติการที่เรียกว่าคบคนพาลเนี่ยที่เรียกว่าคบกันเนี่ยคือพฤติการ7ประการต่อไปนี้คืออันที่1การที่เราไปมาหาสู่กับคนพาลนี่ก็เรียกว่าจัดว่าคบคนพาลนั่นแหละแต่ว่าเป็นการคบเบื้องต้นนะคบแบบดีกรีอ่อนๆเริ่มไปมาหาสู่กันแล้วยังไม่ได้มีความชอบใจอะไรกันหนักหนานะแต่ไปมาๆเฮ้ยไอ้นั่นมันก็ไม่เลวนี่นะหรือถึงมันเลวมันก็เป็นเลวมันก็เลวกับคนอื่นก็ไปมาชักถึงกันแล้วแหละนี่ไปมาหาสู่กันพอคบที่ดีกรีแก่ขึ้นมาอีกสักหน่อยนึงทำไงล่ะตีสนิททีแรกแค่ไปมาหาสู่เขามาบ้านเรามาบ้านเขาแต่ว่าก็ยังระวังตัวอยู่ยังไม่ถึงกับตีสนิทกันหรอกระวังตัวอยู่เขามาก็มาเราก็ระวังอย่าให้เขามาก่ำเกินกับเราถึงคราวเราไปบ้านเขาเราก็ไม่ได้ก่ำเกินอะไรกับเขานี่ไปมาหาสู่กันพอขั้นที่สองตีสนิทสักสนิทกันละหยิบยืมกันพอได้มั้งละสักสนิทกันเอาสิอย่างนั้นอย่างนี้ชักคุยกันถูกคอชักสนิทแหมพี่ชอบโป๊กเกอร์เหรอคล้ายๆผมแหละผมโป๊กเกอร์ก็พอได้หรอกแต่ที่ถนัดแล้วก็เผ๋นะคล้ายๆกันแหละ